Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Κόλαφος για το Εργατικό Κόμμα της Βικτόριας και την κυβέρνηση Άντριους, έκθεση των εποπτικών αρχών για τη διαφθορά. Συγγνώμη, ζήτησε ο πολιτιακός πρωθυπουργός. Τεράστιες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά στην Πεντέλη της Αττικής και... 48 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ειδήσεις μας αναλυτικά. Η κυβέρνηση της Βικτόριας ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει νομοθεσία που αφορά τα πολιτικά κόμματα για υποθέσεις διαφθοράς μετά την έκθεση κατά πέλτη δύο υπηρεσιών της Βικτόριας που ελέγχουν υποθέσεις διαφθοράς. Το Γραφείο της Διαμεσολαβήτριας Βικτορίας και η Επιτροπή κατά της Διαφθοράς σε έκθεσή τους μετά από έρευνα αναφέρουν ότι ο κομματικός μηχανισμός των εργατικών έχει αναπτύξει ανήθικη συμπεριφορά που αφορά μεταξύ άλλων χρηματοδότηση κομματικών ενεργειών με χρήματα φορολογουμένων. Ο πολιτιακός πρωθυπουργός Ντάνιελ Άντριους είπε ότι η κυβέρνησή του έχει αποδεχτεί και τις 21 συστάσεις της έκθεσης. Λέει ότι ήδη εργάζεται για να προχωρήσουν οι απαραίτητες αλλαγές σχετικά με τις κομματικές δωρεές και τους κανόνες εγγραφής νέων μελών στο κόμμα του.
We want to write into Victorian law that in order for political parties to receive public funding, they will need to deliver in their administration the highest of standards, things that we have already begun the process of doing.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση λέει ότι κάνει ό,τι μπορεί για να αποτρέψει ένα ξέσπασμα αυθόδους πυρετού στην Αυστραλία μετά την επιβεβαίωση ότι ο ιός έχει εντοπιστεί σε προϊόντα από χοιρινό κρέας στη Μελβούρνη. Ο ομοσπονδιακός υπουργός γεωργίας Murray Watt δήλωσε ότι ίχνη του ιού βρέθηκαν σε προϊόντα που πολλούνται στη Μελβούρνη μετά την εισαγωγή τους από την Κίνα. Ωστόσο, ο υπουργός δεν διευκρίνησε πού πολλούνταν τα προϊόντα ή η ποσότητα των προϊόντων στα οποία αναφερόταν. Λέει ότι τα εισαγόμενα αγαθά αποτελούν τη μεγαλύτερη ανησυχία για την κυβέρνηση σε αυτό το θέμα και αυτήν τη δεδομένη στιγμή.
There is a risk that it can be brought back in by a traveller on their shoes, but the advice I've received is that the biggest risk is actually the importation of animal products.
Ο Υπουργός Γεωργίας επιβεβαίωσε τον εντοπισμό του ιού κατά τη διάρκεια ανακοίνωσης πρόσθετων μέτρων για την βιοασφάλεια στα διεθνή αεροδρόμια της Αυστραλίας. Τα πρόσθετα μέτρα θα αποτελούνται και μεταξύ άλλων από ειδικά χαλάκια για τους αφιχθέντες από το εξωτερικό, ξεκινώντας από τους διεθνείς τερματικούς σταθμούς στο Ντάρουιν και στο Κέρνς. Θα χρησιμοποιηθούν για τους ταξιδιώτες που φτάνουν από την Ινδονησία, όπου και θα απολυμένουν τα παπούτσια τους. Η κυβέρνηση Αλμπανίζη απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς μιας πολιτικής και ενός μέτρου που απαιτεί από τα δημόσια νοσοκομεία να παρέχουν υπηρεσίες αμβλώσεων ως μέρος της συμφωνίας χρηματοδότησής τους. Η βουλευτής των εργατικών στην Κουινσλάνδη και βοηθός υπουργός της πολιτιακής κυβέρνησης Brittany Lauga κάλεσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να επαναφέρει το μέτρο μετά από αναφορές ότι οι αμβλώσεις έχουν νομιμοποιηθεί σε όλη την Αυστραλία, αλλά η πρόσβαση παραμένει προβληματική, ιδιαίτερα για όσες γυναίκες βρίσκονται σε περιφερειακές και αγροτικές περιοχές της Αυστραλίας. Όμως ο πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη είπε ότι η κυβέρνηση δεν θα επανεξετάσει την πρόταση αυτή. Μιλώντας στο ραδιόφωνο της Μελβούρνης 3AW, ο κ. Αλμπανίζη είπε ότι ενώ τα δημόσια νοσοκομεία λαμβάνουν χρηματοδότηση από την κοινοπολιτεία, οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτό το θέμα, δηλαδή στο θέμα των αμβλώσεων, αποφασίζουν αποκλειστικά οι πολιτείες και οι επικράτειες.
It's a state matter. States control hospitals. We don't have the sort of debate
funding. It's federal funding, though.
In this country, we don't control the health system.
Okay.
And states control the health system.
Ραδιοφωνία SBS, περνάμε σε ειδήσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο. Τεράστιες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες το απόγευμα στην Πεντέλη, δημιουργώντας πύρινο μέτωπο χιλιομέτρων που εκτείνεται έως την Παλίνη. Από τη φωτιά που μένεται ανεξέλεκτα, έχει καεί άγνωστος αριθμός σπιτιών στον Τράφη, την Ανθούσα και άλλες περιοχές. Διάσπαρτες εστίες υπάρχουν σε όλη την κόκκινη περίμετρο στον ανωτέρο χάρτη που, στο χάρτη που δημοσίευσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας με κύριο βραχίωνα το πυροσβεστικό σώμα έδιναν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες με σκοπό να περιορίσουν τα μέτωπα. Ωστόσο, η ταχύτητα, η ένταση των ανέμων και η συνεχής αλλαγή κατεύθυνσής τους δημιουργούσαν συνεχώς μέτωπα και δυσχέρυναν το έργο των δυνάμεων. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται από το πρωί στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας. Κοινός στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας πρέπει να είναι η προστασία της διεθνούς ένομης τάξης ενάντια σε παράνομες συμπεριφορές και στην παράβαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Αυτό τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Lloyd Austin, στο Πεντάγωνο. Όπως επισήμανε ο κ. Austin, συζητήθηκαν οι προσπάθειες που πρέπει να γίνουν για να υπάρξει σταθερότητα στο Αιγαίο. Ευχαρίστησε τον Έλληνα ομόλογό του για τη βοήθεια που έχει προσφέρει η Ελλάδα στον τομέα της ασφάλειας. Ο Έλληνας Υπουργός συναντήθηκε ακόμα με τον ανώτερο σύμβουλο πολιτικής του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντέρεκ Σόλετ, καθώς και με ομογενειακούς φορείς και οργανώσεις στην Ουάσιγκτον. Τις προκλητικές και αδιάλεκτες θέσεις του επανέλαβε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Εσίν Τατάρ στο μήνυμά του με αφορμή την σημερινή θλιβερή επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Αρχικά δήλωσε ότι η ευθύνη για το Κυπριακό φέρει αποκλειστικά το ελληνικό και ελληνοκυπριακό δίδυμο, το οποίο από το 1821 κυνηγά το όραμα των ενώσεων και, και πρόσθεσε ότι αν η Τουρκία δεν εισέβαλε, η Κύπρος θα είχε την τύχη της Κρήτης. Ο κύριος Τατάρ φρόντισε να επαναλάβει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συνέχιση της συζήτησης για λύση ομοσπονδίας, δεν θα γίνει αποδεκτή η κατάργηση των εγγυήσεων και η αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων. Κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για μεροληπτική στάση υπέρ της κυπριακής δημοκρατίας, η οποία ισχυρίστηκε χρησιμοποιεί εκβιαστικά την ιδιότητα του μέλους για να επιτύχει τη λύση την οποία επιθυμεί. Ραδιοφωνία SBS, ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Τώρα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί σήμερα στη Ζιρόντ, στα νοτιοδυτικά της χώρας, στο πλευρό των πυροσβεστών και του προσωπικού πολιτικής προστασίας και των πολιτών που παίρνουν μέρος στην κατάσβεση των γιγαντιαίων πυρκαγιών. Οι δύο πελώριες πυρκαγιές που μένονται από τις 12 Ιουλίου στον νομό Ζιρόντ έχουν κάψει 193.000 τουλάχιστον στρέμματα δάσους. Περισσότεροι από 34.000 άνθρωποι, κάτοικοι και παραθεριστές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας αυτών των δύο πυρκαγιών που δεν έχουν προκαλέσει ευτυχώς θύματα μέχρι στιγμής. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν μίλησε για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για την εξαγωγή των δημητριακών από την Ουκρανία μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Ευχαρίστησε τον Τούρκο ομόλογό του Ταγί Περντογάν για την μεσολάβησή του στο θέμα αυτό κατά τη διάρκεια συνάντησής του στην Τεχεράνη. Οι δύο ηγέτες βρίσκονται στην πρωτεύουσα του Ιράν για συνομιλίες με τον Ιρανό ομόλογό τους, τον Εμπραχήμ Ραϊσί, για τη σύγκρουση στη Συρία αλλά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εν τω μεταξύ, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι ένα τελικό κείμενο θα ήταν έτοιμο σύντομα ώστε να επιτραπεί η εξαγωγή δημητριακών και στην Ουκρανία. Την πρώτη ημέρα της εισβολής, στις 20 Ιουλίου του 1974, το πυροβολικό ήταν στο επίκεντρο των βομβαρδισμών σε στρατιωτικούς στόχους από την τουρκική αεροπορία. Στους πρώτους στόχους, οι δύο μονάδες ήταν στην Λευκοσία. Η 184η πυροβολαρχία παιδινού πυροβολικού και η 185η μοίρα παιδινού πυροβολικού, η έδρα των οποίων ήταν στο χώρο που σήμερα βρίσκονται οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος 10 οπλητών υποαξιωματικών και αξιωματικών. Στο ετήσιο τρισάγιο στη μνήμη των ηρωικών πυροβολητών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, τελέστηκε στο μνημείο Πεσόντων, το οποίο βρίσκεται στο χώρο των εστιών, και εκεί βρέθηκαν και συγγενείς των αγνωμένων που μίλησαν στην κάμερα του ΡΙΚ.
Ψάχνουμε μετά από 40 χρόνια τα παλικάρια μας και δεν υπάρχει φως. Αν εμείς πλέον τα αδέρφια δεν μπορέσουμε να βρούμε κάτι, άντε τώρα να βρούμε μετά τα εγγόνια μας.
48 χρόνια τώρα και ακόμη δεν έχουμε πάρει κάτι, ένα κομμάτι να ξέρουμε για τον άνθρωπό μας.
Στη Στις ισοδημίες του συναλλάγματος τώρα, ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με 68 λεπτά του ευρώ και με 69 cents του αμερικανικού. Στις αθλητικές ειδήσεις, το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στην πολιτεία Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών, η Αυστραλή Ελέονορ Πάτερσον κέρδισε το χρυσό στο άλμα εσύψος. Ισοφάρισε έτσι το παναυστραλιανό ρεκόρ των 2 μέτρων και 2 εκατοστών και ανέβηκε στο υψηλότερο βάθρο νικώντας την Ουκρανή Γιαροσλάβα Μαχουτσίκ. Στην πέμπτη θέση κατέληξε η άλλη Αυστραλή Νίκολα Ολίσφλαγκερ. Παρά την ασφικτική πίεση της Μίντελαντ, η ΑΕΚ κατάφερε να αποσπάσει την ισοπαλία 1-1 από τους Δανούς και συνεχίζει να ελπίζει για πρόκρισή της στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου στην Αθήνα, ο Απόστολος Χρήστο έγινε ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής με χρόνο κάτω του 1 λεπτού και 57 δευτερολέπτων στα 200 μέτρα ύπτιο και χρεοκόπησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πετοσφαίρησης αφού δεν κατάφερε να ξοφλήσει χρέος ύψους 300.000 ευρώ. Και στην πρόγνωση του καιρού για αύριο Πέμπτη, αρχικά στην Αυστραλία. Στο Σίδνεϊ, βροχές αύριο 11 έως 17, πρωινός παγετός στη Μελβούνη και αλιακάδα στη συνέχεια από 0 έως 15 βαθμοί Κελσίου. Στην Καμπέρα πιθανή βροχή από 2 έως 13. Στην Πέρθη βροχές 13 έως 19. Στην Αδελαίδα σχεδόν έθριος ο καιρός 7 έως 16. Καλός ο καιρός στο Χόμπαρτ από 2 έως 12 βαθμοί Κελσίου. Στη Βρισβάνη θα πέσουν βροχές 13 έως 18. Λίγα σύννεφα στο Κέρνς 18 έως 27. Καλοκαιρία στον Ντάργουν από 18 έως 32 βαθμοί Κελσίου. Η Αθήνα αύριο θα έχει έθριο καιρό με άνοδο της θερμοκρασίας 28 έως 34 βαθμοί Κελσίου. Ζεστή ημέρα στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36, καύσωνας στην Λευκωσία 24 έως 38 βαθμοί Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Στην σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Πάνος Αποστόλου. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους κυριωτέρων ειδήσεων στις 4.30 και στις 5 το δεύτερο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού, η Δίνα Γερολίμου επιστρέφει μέχρι τις 6 με ένα ενημερωτικό και ποικίλης ύλης πρόγραμμα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.